Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey, now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Pelta pan come
pan. In the name of God.
Tuotamaan tuorempia perheitä.
Selittelemättä tämän
jättelemään. I do not hear. It is this unseen power.
Kirkko kertoo hyvät uutiset ja sanomalehti huonot. Miten voi suomalainen uskontojournalismi? Mistä saamme tietoa uskonnosta nykyisin, kun kirkko ei enää olekaan tiedonvälityksen johtava auktoriteetti?
Entä miten kirkossa koetaan? Kirkkohan joutuu tosissaan kilpailemaan julkisuudesta niin kansalaisjärjestöjen, politiikan kuin tosi-TV-julkistenkin kanssa. Kuuluuko kirkon viestiä, leviääkö evankeliumi?
Tänään Yleisradio hoitaa julkista tehtävänsä ja kuulijoille tarjotaan asiallista ja tasapuolista tietoa kirkon ja uskontojen suhteesta mediaan. Valistustehtävää tänään toteuttavat Samuli Suompää
ja Anna Patronen, ja tämä ohjelma on Horisontti. Johdantona keskusteluun Samuli kävi jututtamassa toimittaja Rauli Virtasta. Onko uskontojournalismi nykyisin kriiseistä ja konflikteista raportoimista?
Rauli Virtanen, olet 5 eri vuosikymmenellä raportoinut maailman tapahtumista ja usein kriiseistäkin. Missä määrin kriiseistä raportoiminen on samalla uskonnoista raportoimista?
No tässä vuosikymmenien saatossa niin mä oon kyllä huomannut, että se on tullut niin kuin näkyvämmäksi viime vuosikymmenillä. En tiedä, mistä se johtuu, jos aloitetaan tuolta Vietnamin sodasta tai muuta, niin siellä tietysti ikimuisteiset kuvat, traagiset kuvat ovat buddhalaisten munkkien polttoitsemurhista ja niin edelleen. Mutta sitten kun tullaan 90-luvulle, jolloin mä ensimmäisen kerran niin kuin aloin kiinnittämään tähän asiaan enemmän huomiota, nämä asiat tuli niin sanotusti päälle Balkanin sodissa, jossa nationalismin lisäksi sitten nämä nationalistiset johtajat ja eri piirit niin kuin tietoisesti käyttivät hyväkseen uskontoa. Ja varsinkin tämä kärjistynyt asetelma tuli esille Serbian ja Kroatian vastakkainasettelussa. Eli siellä oli ortodoksisen kirkon puolelta ja katolisen kirkon puolelta niin kuin paljon väkeä sitten tukemassa jommankumman valtionjohdon propagandaa ja samoin myös sitten Bosniassa, että jossa oli tietysti sitten islam se pääuskonto, niin siellä nämä asiat niin kuin sotkeutuivat ja nyt tietysti sen jälkeen, mikä ulkomaan toimittajan ehkä eniten harmittaa, jota vastaan pitäisi taistella pyrkiä, on se, että kun Lähi-idästä on tullut ja siellä on tapahtunut terroriskuja ja niitä on nähty myös länsimaissa, niin ettei me yleistettäisi, vedettäisi yhtäläisyysmerkkejä sitten terrorismin ja islamin välillä. Eli tämä stereotypiointi, joka on kohdistunut muslimeihin, niin se valitettavasti on kohdistunut sitten, kun puhutaan suuresta yleisöstä, jolla välttämättä ei ole sitä tietoa, joka nojaa paljon someen, niin myös islamiin, eli islam stereotypioidaan ja unohdetaan täysin maailman suurimmat muslimivaltiot, kuten Indonesia ja niin edelleen.
Pienenä lapsena ensimmäistä sotauutista, jota mä muistan, oli Irakin ja Iranin sodasta. Kyllähän silloinkin uskonnolla oli iso merkitys, mutta en muista, että TV-uutisissa olisi juurikaan uskonnosta silloin puhuttu.
Ei kyllä se, ja mä osittain taas itse tai mediakriittisesti niin syyttäisin siitä mediaa, että muutamia vuosia sitten, kun tämä Lähi-idän konflikti vielä enemmän siinä tulehtui, niin varsinkin angloamerikkalaisessa mediassa ja usein myös sitten Suomessa, koska valitettavasti kun meillä ei ole ulkomaan kirjeenvaihtaja, niin me ostetaan niitä juttuja noista läntisistä lähteistä, niin siellä hyvin usein islam samaistettiin sitten terrorismiin. Eli tässä on tapahtunut selvä muutos, joka on valitettavaa.
Raportoiko meillä muista uskonnoista tällä hetkellä mediassa näkyvästi kukaan muu kuin ulkomaan tai tarkemmin kriisialueiden kirjeenvaihtajat?
Valitettavasti ei. Kulttuuritoimittajat, kyllä se on hyvä. Meillä on nähty kulttuurijuttuja Lähi-idästä, Palestiinasta ja tietysti silloin kun meillä käy Suomessa, oli se sitten Palestiinasta tuleva kirkollinen johtaja tai muslimijohtaja, niin silloin raportoidaan. Mielelläni näkisin enemmän juttuja täällä liittyen maahanmuuttajayhteisöön niin moskeijoista ja muuta, jotta ihmisillä hälvenissä kuva, ettei jokaisessa moskeijassa tai sen ulkopuolella ei ole värvääjiä jotka haluavat sitten näitä nuoria terroristien mukaan Syyriään tai niin edelleen. Että kyllä se olisi ehdottomasti suotavaa ja varsinkin nyt silloin, kun me ryhdytään demonisoimaan jotain uskontoa, niin kyllä silloin median pitäisi myös vastavuoroisesti pystyä siihen vaikuttamaan ja antamaan tietoa sitten tämän uskonnon kaikista puolista.
Onko kysymys ensisijaisesti toimittajien koulutuksesta, toimittajien osaamisesta vai päädytäänkö me taas puhumaan siitä, että minkä verran aikaa ja rahaa toimittaja saa hyvään juttuun käyttää?
Nimenomaan päädytään siihen, varsinkin tässä tapauksessa rahaa, mutta ensikädessä mä olisin peräänkuuluttaisin kyllä niin kuin päällikköasemassa olevien journalistien niin kuin valmiutta, halukkuutta ja kiinnostusta käsitellä tällaisia asioita. Se liittyy tietysti pakolaisiin ja turvapaikan hakijoihin, eli kyllä meillä on Tampereen yliopistolla huomasin valtavasti kiinnostuneita nuoria ihmisiä, jotka haluavat tehdä näitä juttuja, mutta että heille nyt ei ole annettu semmoista mahdollisuutta vielä. Toivottavasti ajat paremmat tässä koittaa.
Tervetuloa keskusteluun pitkän linjan toimittaja pappi Tapani Ruokanen, viestinnän tutkija Johanna Sumiala sekä kirkon tiedotuspäällikkö Eevu Heikura.
Kiitos. Tapani Ruokanen, sinäkin olet raportoinut maailman tapahtumista useammalle eri vuosikymmenelle ja toiminut johtotehtävissä mediassa. Että aloitetaan tämä leppoisa keskustelu heti syytöksellä. Menikö tuo Virtasen kritiikki, osuiko se maaliinsa ja onko se päätoimittajien vika, että uskontoa käsitellään pintapuolisesti ja konfliktien kautta, niin kuin Virtanen uskoo?
Kyllä se on päälliköiden vastuulla. Tietysti se on ihan selvä asia, että he tekevät näitä julkaisupäätöksiä, mutta se on myöskin kyllä vanha perinne, joka tulee sieltä ehkä 60-luvun uskontovastaisuudesta, mikä Suomessa on ollut aika vallitsevaa. Ja uskonto tavallaan oli aihe, jota ei käsitelty. Se yritettiin privatisoida. Nyt kun se on tuon terrorismin ja islamin kautta noussut otsikoihin, niin nyt ollaan pikkusen pulassa, kun ei ole välineitä käsitellä sitä.
Eevu Heikura, sinä katsot uskontojournalismia eri suunnasta, olet kirkon tiedotuspäällikkö. Käsitteleekö media sinusta pelkkiä uskonnon lieveilmiöitä vai löytyykö mediasta halukkuutta käsitellä uskon sisältöjä?
No ei pelkästään lieveilmiöitä. Kyllä tämmöinen arkipäivän usko ja uskonto näkyy esimerkiksi pyhäpäivistä kertovissa jutuissa. Mutta toki on niin, että etenkin nyt sitten juuri islam joutuu usein sen todellisuuden eteen, että se on sotaisaa ja muuta. Et mä itse toivoisin kovasti, että olisi tämmöistä ihmislähtöistä, ihmisen kasvot esiin ja se arkipäivä esiin. Ja sitä kautta se uskon ja uskonnon todellisuus saataisiin jotenkin mediaan.
Johanna Sumiala, sä oot viestinnän tutkija. Mitä ajattelet, kun olet tutkinut uskontoa mediassa ja eritoten printtimediassa? Miten uskonto tutkimusten mukaan näyttäytyy mediassa?
No ensiksi tietysti pitää miettiä, että missä mediassa ja missä maassa, että se tutkimushanke, jota tein yhdessä kollegani Katja Valaskiven kanssa, meidän tutkimusryhmän kanssa, niin käsitteli suomalaisia sanomalehtiä ja tietysti tämä suomalainen uskonnollinen maisema, suomalainen sanomalehtimaisema on tietysti myös niin kuin omanlaisensa ja näin. Ja no se yksi havainto, mitä siitä nyt voi nostaa, meillä oli siis siinä Hesaria ja Kalevaa ja Karjalaista ja Ilkkaa, niin voi sanoa, että Suomi on ainakin jakautunut tämmöisten niin kuin maakuntien uskonnollinen maisema on tietyssä mielessä tietynlainen, ja siinä kristinuskolla on edelleenkin oma merkityksensä jossakin näkökulmasta metaforisesti sanottuna, niin kirkko on edelleenkin jollakin tavalla keskellä kylää. Ja sitten on tämä Helsingin Sanomien ja tämä pääkaupunkiseudun todellisuus, missä esimerkiksi niin kuin islamista uutisoitiin määrällisesti enemmän. Meillä oli siis 5 vuodelta 16 000 juttua käyty läpi. Että ei ainakaan niin voi sanoa, että uskonnosta ei kirjoitettaisi, mutta että se, että missä siitä kirjoitetaan, missä osastossa, onko se sitä ulkomaanuutisointia, tietysti Hesarilla on kaikkein suurimmat resurssit tehdä sitä, niin se vaikuttaa myöskin siihen määrään, mutta että tämmöinen jako voidaan nyt ainakin tietyssä mielessä tehdä. Ja se, mikä musta on kiinnostavaa myöskin, että mikä tunnistetaan uskonnoksi. Et toisaalta on hirveän paljon, siis aikakauslehdissä on tällaista niin kuin hyvinvointia, enää ei ehkä käytetä tätä New Age-termiä, mutta tämän tyyppistä jooga ja kaikki tämä, niin jostakin näkökulmasta voi ajatella, että onhan niin kuin uskonnollisuudesta, henkisyydestä ja tämän tyyppisestä, niin siitä kirjoitetaan, se on niin kuin aika paljonkin, siis kirjoitetaan ja on eri mediaformaateissa sitä käsitellään, mutta ajatellaanko, että nyt tässä puhutaan uskonnosta, niin se on tietenkin se kysymys.
Tuo sama asia mun mielestä liittyy siihen, että usein kirkosta näkyy esimerkiksi hirveän vahvasti yhteiskunnallinen sanoma ja sanotetaan se sillä tavalla, että se on vain yhteiskunnallista, jolloin siitä ikään kuin saatetaan riisua semmoinen usko itsessään pois. Ei puhuta lähimmäisen rakkaudesta, vaan yhteisöllisestä auttamisesta. Se toki näkyy myös se usko sieltä sen läpi, mutta sitä harvemmin sanotetaan niin, että siinä se usko mainitaan.
Tapani, onko toimittajan helpompi tehdä juttu ja saada juttu läpi, jos se kertoo uskonnon rakenteista kuin sitä uskon sisällöstä? Että nyt silloin kun puhutaan henkisyydestä, puhutaan joogasta eikä käytetä sanaa uskonto ollenkaan. Ja Eevo Heikura tässä korostaa, että kirkosta puhutaan kirkon yhteiskunnallisista kannanotoista useammin. Miten se ihan henkilökohtainen ja elävä usko? Hävetäänkö sitä tai miksei näy näissä lehtijutuissa ollenkaan niin vahvasti?
Siitä on ehkä vähän vaikeampi tehdä juttua, joka olisi journalistisesti kiinnostavaa ja täyttäisi ne kriteerit. Mä en usko ollenkaan siihen, että on olemassa jotenkin uskonnollisia juttuja ja maallisia juttuja. On olemassa vain hyviä ja huonoja juttuja. Ne on ainoa kriteeri. Ja hyviä juttuja tarjotaan aika harvoin uskonnosta. Mä tiedän sen kokemuksesta. Mä oon aika monta kymmentä vuotta ollut päätoimittajana eri lehdissä. Ja ei semmoisia jutun tarjoajia ole. Ja kuitenkin ne aiheet saattaa olla erittäin kiinnostavia. Silloin kun puhutaan ihan uskon sisällöstä, mihin sinäkin viittasit, että mitä tarkoittaa joku uskominen sinänsä. Se on kiinnostavaa ilman muuta, mutta siitä te ei osaa tehdä juttua.
Jos joku freelancer nyt kuuntelee tätä, niin kuin me toivomme, ja aikoo ruveta tarjoamaan juttuja, niin kerro nyt joku vinkki, että millaisia nimenomaan uskoa käsitteleviä juttuja kannattaisi tarjota lehdille, jos tarjotaan muuallekin kuin kirkolliseen mediaan.
No se on aika kivinen pelto kynnettäväksi, mutta kannattaa ensin miettiä, että mihin tarjoaa. Ja sitten pyrkien näkemään, pitää lukea se lehti vähän sillä silmällä, että minkälaisia juttuja siinä on, ja vasta sitten lähteä kirjoittamaan sitä juttua, koska lehdethän haluaa sitä, että niissä olisi hyviä juttuja. Ja mikä on hyvä juttu, se on aina kussakin lehdessä vähän eri asia.
Helppohan se ei missään nimessä ole tehdä uskosta juttua, mutta jos mä uskaltaisin antaa tässä yhden hyvän esimerkin. Viime kesänä erään herätysliikkeen kesäjuhlilta taisi olla Helsingin Sanomat, joka teki kuvareportaasin nuorista pariskunnista, joille avioliitto on ykkösvaihtoehto. Siinä oli hyvin, hyvin kauniita ja koskettavia, aitoja kuvia. Ja siinä oli jotain viisasta ja lämmintä siinä viestissä, joka sieltä välittyi.
Toisaalta haluaisin tähän tuoda niin kuin sen tyyppisen näkökulman myöskin, että eihän niin kuin journalismin tehtävänä ole luoda semmoista kivaa ja kaunista ja myönteistä kuvaa. Se on PR-toimistojen ja tietyissä mielessä, että mä ajattelen, että journalistin ja journalistien niin kuuluu käsitellä uskontoa ja uskonnollisia asioita niin hyvin monipuolisesti ja erilaisista näkökulmista. Ja tämä nyt, jos palaa tähän islamiin, niin on yksi sellainen haaste, että siinä on tämä Virtasen puhuma, tämä stereotypioiden vaara on hirvittävän suuri. Mutta tietyssä mielessä niin pitäähän myöskin niin kuin ongelmista voida puhua. Ja jollakin tavalla tämä, että jos nostaa johonkin ilmiöön kuuluvia ongelmia esille, niin onko se sitten islamofobian lietsomista. Ja
käsitelläänkö eri uskontoja tasapuolisesti tässä niin, mielessä?
Ei varmasti käsitellä, mutta että tässä mielessä niin voi tietenkin ajatella, että mikä se liikkumatila on käsitellä näitä eri näkökulmista.
Puhuit tuossa journalistin tehtävästä, niin mitä toimittajan pitäisi tietää uskonnoista ja mikä voisi olla semmoista laadukasta uskontojournalismia?
No mä oon joskus...
Tämä nyt kuuntelemaan ne ohjelman lisäksi tietysti.
Aivan. No mä oon joskus miettinyt sitä niin, että siis totta kai on tärkeää tuntea siitä se uskonto ja se uskonnollinen maailma jollakin tavalla, josta kirjoittaa. Eli silloin menee käsitteet oikein ja näin. Mutta yhä enemmän mä oon ajatellut näin, että toisaalta olisi niin kuin hirveän tärkeä ymmärtää myöskin ne omat ajattelun lähtökohtansa. Ja yksi sellainen musta niin kuin sokea piste, mikä uskonnosta ja usko, esimerkiksi sanotaan, että uskonto ja politiikka, ne pitää erottaa toisistaan. Niin tällainen ajattelutapa ei ole järkevä kuin jossakin pohjoisessa niin kuin postprotestanttisessa maailmassa. Ei monessa muualla maailmassa niin eroteta näitä kahta toisistaan. Jos tällaisella esiymmärryksellä lähtee kirjoittamaan esimerkiksi Iranista, niin meneehän se nyt pieleen. Eli silloin tietysti mielessä on hirveän tärkeää ymmärtää sitä, että miten ne, millä tavalla niin kuin itse ajattelee ja ymmärtää, että mistä uskonnossa on kysymys. Esimerkiksi tämä Ruokasen mainitseva yksityinen julkinen. Tämäkin on hyvin tämmöinen länsimainen tapa ajatella, voi sanoa jopa tämmöinen niin kuin pohjoinen postprotestanttinen tapa ajatella, että uskonto kuuluu yksityiseen ja sitten on niin kuin tämä maallinen julkinen todellisuus. Ja niitä ei pidä sekoittaa toisistaan. No eihän tämäkään missään globaalissa todellisuudessa nyt oikein tällainen jaottelu universaalina periaatteena toimi.
Tapani, toimittajan tehtävä on niin kuin lähtökohtaisesti toisaalta sekoittaa tätä yksityistä ja julkista. Missä määrin toimittaja voi tuoda oman uskonnollisen vakaumuksensa esiin ilman, että siis alkaa haidata muita töitä ja aiheuttaa leimaantumista?
No ei ylipäänsäkään niin kuin oman vakaumuksen julistaminen, olipa se poliittinen tai uskonnollinen, se ei ole kyllä toimittajan ensisijainen tehtävä. Silloin voi olla siellä joku nurkka, johon se saa panna oman kommenttinsa tai kolumninsa, mutta se ei ole niin kuin mahdollista. Ja mun hyvä puoli oli se, kun mä olin pitkään Maallisten lehtien palveluksessa, että kun mä olin pappi, niin mua ei pystytty höynäyttämään näissä asioissa. Ja kaikkein pahinta, mitä on, niin on sellainen missiojournalismi, että joku tulee silloin julistettavana joku sanoma. Se voi olla poliittinen sanoma, tänä päivänä se on vihreyttä. Vähän aikaisemmin se oli vasemmistolaisuutta ja historian aikana se on ollut myöskin oikeistolaisuutta. Olennaista ei ole se, vaan olennaista on se, mihin oikeastaan Johanna jo vähän viittasi, että journalisti kaivaa esiin asioita, jotka on otettava yhteiskunnan agendalle, jotta ne muutetaan. Onpa ne hyviä tai huonoja asioita, ja tämä on niin kuin sananvapauden ydin on siinä, eikä siinä, että kerrotaan hyvistä asioista, kuinka mainiosti ja tasapainosta tämä yhteiskunta on, koska ei se sitä ole.
Hyvä journalismi on myös se, että menee ilman sitä, jos lähtee muuttamaan jotain, niin pitää kuitenkin mennä ilman ennakkoasennetta. Ja tätä mä tarkoitan sille, että voidaan tehdä semmoisesta niin kuin haastavastakin asiasta hyvä juttu, kun mennään siihen jotenkin viisaasti, lämpimästi ja avoimesti. Toki analyyttisesti, mutta avoimesti. Ja silloin sieltä nousee sekä ne hyvät että ne huonot puolet.
No, aika moni saa tietonsa uskonnosta nimenomaan mediasta, tämmöisestä valtamediasta. Mitä te ajattelette, että onko toimittajilla, nykytoimittajilla riittävästi tällaista uskonnon lukutaitoa? Mitä sä ajattelet, Johanna?
No kyllä sitä saisi olla enemmän, että jos otetaan tämä globaali haaste todesta ja ajatellaan, että miten Suomikin on yhä monikulttuurisempi yhteiskunta, niin kyllä sitä saisi olla enemmän. Ja tämä koskee myöskin mun mielestä ihan niin kuin tämän maan valtakirkon, Evlut-kirkon tuntemusta, että kyllä aika paljon törmää sellaisin, että se on käsitteet, on uskontodialogia, ekumenia esimerkiksi suloisesti sekaisin ja että semmoisen niin kuin peruskäsitteiden hallinta, niin siinä olisi petraamisen varaa, että mietin, että esimerkiksi niin kuin just talousjournalismi, että minkälaista käsitteellistä hallintaa siellä olisi hyvä olla, niin mun mielestä kun samaa voisi edellyttää ihan hyvin näistä asioista kirjoitettaessa.
Talousjournalismissa voidaan edellyttää lukijalta, ainakin näyttää sillä, että talousjournalisti edellyttää lukijalta peruskäsitteiden tuntemusta. Aika paljon voi puhua optioista, bondeista ja indekseistä. Voidaanko yleisöltä edellyttää uskonnollisen peruskäsitteiden hallintaa?
Kyllähän meillä Suomessa on erittäin vahva ollut tämä perustietämys, mutta se on rappeutunut ja rapistunut ja rapistunut koko ajan lisää. Ja oikeastaan kirkkohan on ollut meille semmoinen vähän niin kuin palokunta, että kaikki on tiennyt, että se on siellä ja hyvä on, että se on siellä ja toivottavasti sitä ei koskaan tarvita. Ja siihen on liittynyt rippikoulu, 90% on käynyt ikäluokasta rippikoulun ja totta kai myöskin koulun uskonopetus niin kuin laajemmasta näkökulmasta. Mutta se ei välttämättä niin kuin riitä jutun aiheeksi sen takia, että nyt vasta, kun tulee ristiriitoja, säröjä, kysymyksiä, niin kuin kirkkoon on tullut viime vuosina, niin nyt sitä alkaa tulla kiinnostavaa. Se ei ole kiinnostavaa, semmoinen stabiili ja rauhallinen tilanne.
Eevo Heikura, onko sinun mielestäsi toimittajilla käsitteet hallussa, kun seuraat uskontojournalismia?
No ei ihan aina. Että kyllä mä komppaan Johannaa, mitä hän äsken sanoi. Ja mä oon itse asiassa vähän puolivitsinä välillä sanonut, kun ilmatieteen laitos aikanaan, kun ilmastonmuutoksesta tuli kova juttu, niin alkoi järjestää tämmöisiä toimittajakoulutuksia, kaksipäiväisiä koulutuksia, joissa toimittajille opetettiin perusasiat ilmastonmuutoksesta, niin mä oon välillä vähän kommentoinut, että mitäs jos kirkko alkaisi tekemään tämmöisiä koulutuksia toimittajille.
Mä kannatan tuota lämpimästi. Mä oon ollut itse mukana sekä Metsäakatemiassa että tekemässä myöskin erilaisia Sitran kursseja ja muita. Ja olisi erinomaista, jos olisi perusteellinen asiantunteva kurssitus. Se voisi olla semmoinen, että se on vain muutama päivä ja ehkä puoli päivää kerrallaan, mutta tarvittaisiin tämmöistä, jotta ei oltaisi ihan sen rippikoulutiedon varassa.
Johanna Sumiala, sä kuolet siellä yliopistolla, niin millaisia valmiuksia tämän ajan toimittajakoulutus antaa tällaisia uskonnonilmiöitä, kun raportoidaan?
No mä olen siis Helsingin yliopistossa ja mehän ollaan tunnettu tämän generalistimallin kannalla, eli se ei ole varsinaisesti journalisti koulutuspaikka samalla tavalla esimerkiksi Tampereen yliopisto on perinteisesti tämä tiedotusoppi ollut, mutta hyvin paljon siis saa perusviestinnällistä koulutusta ja sitten voi harjoituskursseja osallistua ja näin, mutta kyllähän se on, voisi sanoa tällä hetkellä, niin aika paljon semmoisen niin kuin oman aktiivisuuden varassa, että miten sitä ammattitaitoa hankkii ja kehittää, mitä ottaa sivuaineena ja mihin lähtee harjoittelemaan ja näin, mutta tietysti tässä kainona toiveena, että tämän tyyppiset asiat myöskin otettaisiin tässä yliopistollisessa koulutuksessa, niin voitaisiin ottaa huomioon, että tämän tyyppistä niin kuin ammattitaitoa, että uskon, että sillä olisi käyttöä kyllä niin kuin laajasti, kun ajattelee, että hyvin viestinnällä noin laajasti, ei pelkästään journalismilla, niin monissa ammateissa sitä tarvitaan.
Ja yhteistyötähän se toimittajan työ tietysti on toimittajien vastaparina. Tässä aiheessa toimii tilanteesta ja näkökulmasta riippuen joko vastaparina tai vastapelaajanakin kirkon tiedotus. Jonka tehtävä on toisaalta saada kirkon ääni kuuluviin ja toisaalta ohjata kiinnostusta kirkon viestin kannalta oikeaan suuntaan.
Usein kerrottavaa olisi enemmän kuin mihin toimittajilla on kiinnostusta. Milloin kirkko ylittää uutiskynnyksen? Kysyimme sitä STT:n uutispäätoimittajalta Minna Holopaiselta.
Silloin kun kirkko tuottaa uutisia tai sillä on kanta johonkin asiaan, joka on ajankohtaisuutensa tai koskettavuutensa tai jonkun muun takia yleisölle niin tärkeä.
Kirkon kanta kiinnostaa enemmän kuin kirkon usko.
Uutisissa on aina omat kriteerinsä. Tämä on ihan sama keskustelu, jos me keskustellaan tieteestä tai me keskustellaan juridiikasta tai muusta. Ei se oikeuden päätöksen juridinen ydinkohta ole se uutinen, vaan se, mitä se vaikuttaa ihmisiin tai johonkin ajankohtaiseen asiaan tai jos on jotain dramaattista. Ei se tieteentekijän kannalta tieteellisesti tärkein asia, vaan se, mihin se vaikuttaa tai mikä siinä koskettaa ihmisiä tai mikä siinä on dramaattista. Ihan sama pätee uskontoon. Uutiset ovat oma maailmansa, jos ajatellaan ennen kaikkea sitä yleisön mielenkiintoa, kysyntää, mikä heitä koskettaa. Ja jos ei sitä kohtaa hahmota, niin silloin varmaan tulee sitä harminaihetta enemmän. Esimerkiksi ihan ajoitus on tärkeää, että sillä hetkellä, kun on valmiiksi kiinnostusta delfiineihin, niin delfiinin suojelijoiden tai tutkijoiden tai muiden kannattaa tulla delfiiniasioilla ulos sitten, ei enää kahden viikon kuluttua. Ihan samalla lailla silloin, kun meillä on jostain syystä joku vilkas arvoihin liittyvä keskustelu, niin kirkon kannalle on kysyntää. Ja sitten sillä hetkellä, kun kirkko jossain omassa kokouksessaan tekee päätöksen samasta asiasta, niin se ei välttämättä samalla lailla kiinnosta ihmisiä. Mun silmin kirkko on saanut viime aikoina sanomansa tosi paljon näkyviin. En ole ihan varma, että voiko olla kauhean tyytymätön siihen julkisuuden määrään. Sitä tiedän, että kirkossa on käyty sitä keskustelua, että miksi keskustellaan vaikka niin paljon seksuaalietikasta, jos se ei ole uskonnossa niin nimenomaan sen niin teologisesti niin tärkeä asia. Mutta kun se on ihmisten elämässä tärkeä asia, se kirkon kanta kiinnostaa ja kirkossa on ristiriitoja. Se ihana riita on aina hyvä uutiskriteeri. Tämä kuulostaa nyt tosi kyyniseltä, mutta eihän se ole sattumaa, että sekä Shakespearen tuotannossa että Saippua-sarjoissa niin tämmöiset konfliktit kiinnostaa, niin ne kiinnostaa uutisissakin. Eroamiseen liittyvät uutiset varmaan vaikuttaa selkeitä ja helpoilta ja dramaattisilta uutisilta. Ne tiedotteet tulee silloin, kun on juuri tapahtunut jotain keskusteluttavaa ja sitten katsotaan se määrä. Se on niin kuin uutisen helpolla logiikalla. Jos kirkko löytäisi samanlaisia dramaattisia lukuja siitä, että jonkun myönteisen keskustelun jälkeen liittyy paljon, ihan varmasti ne uutisoidaan samalla tavalla silloinkin, mutta se riippuu siitä tilanteesta, siitä tiedottamisen tavasta.
Kuuntelet Horisonttia aiheena, suomalainen uskontojournalismi ja keskustelemassa toimittaja ja pappi Tapani Ruokanen, viestinnän tutkija Johanna Sumiala sekä kirkon tiedotuspäällikkö Eevu Heikura.
Tapani, sä näet tuota inserttiä kuunnellessasi muutamankin kerran siltä, että haluaisit vastata siihen tai kommentoida Minnalle välittömästi.
Mä nimittäin seurasin tässä, kun äiti Teresa julistettiin pyhäksi tai pyhimykseksi ja rinnakkain siis CNN, BBC:tä, Ranskan televisiota ja sitten Suomen kanavia. Täytyy sanoa, että tuli vähän semmoinen tunne, että Suomessa puuttuu joku mutteri journalistien päästä. Se oli kaikissa näissä ulkomaalaisissa kanavissa ykkönen, ja se oli pitkiä juttuja. Voi sanoa, että ne on katolisten maiden kanavia, okei, mutta se on myöskin uutiskriteereillä erittäin mielenkiintoinen aihe. Suomessa ei ollut aluksi yhtään mitään. Puhuttiin vaan näistä byrokraattisista jutuista, että miten superin ja naisten kuntaporukka suhtautuu kilpailukykysopimukseen. Se aivan äärimmäisen tylsää ritualistista journalismia, joka seuraa vaan näitä keskusjärjestöjä. Mutta kun maailmassa tapahtuu jotain, jossa 100 000 ihmistä on liikkeellä, se ei kiinnosta pätkääkään.
Eevu Heikura, miltä sinusta tuntuu, saako kirkko äänensä kuuluviin, kuten STT Minna Holopainen tuossa sanoi, että aika paljon kirkko on saanut äänensä kuulumiin viime aikoina?
Kyllä. On ihan samaa mieltä, että kirkon kannanotot kiinnostaa, ja sitten tosiaan niin kuin aikaisemmin puhuin tästä niin kuin arkipäivästä, niin se näkyy aika paljon siellä paikallistasolla, juhlapyhät, miten niitä vietetään, minkälaisia tapahtumia on tämän tyyppistä. Toki on tilanteita, että haluamme jonkun ja se ei mene läpi, mutta se on ihan normaalia median kanssa työskentelyä.
Johanna, millaisena toimijana kirkko näyttäytyy mediassa?
No kyllä mä toistaisin sen saman, mikä tässä on tullut ja tuli tuossa insertissäkin läpi, että ristiriidat kiinnostaa, että ne nostaa sen tai ylittää sen uutiskynnyksen ja tietyt asiat, tämä avioliittokeskustelu ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja näitä tällaisia, mitä tässä on ollut edelleenkin naispappeuskysymykset ja nämä tämän tyyppiset, niin nämähän on niitä, jotka niin kuin kesto nousee aina sitten jonkun tilanteen myötä niin uudelleen ja uudelleen. Ja voi ajatella, että kirkko on iso toimija kuitenkin edelleenkin suomalaisessa yhteiskunnassa, niin median tehtävänä on seurata sitä myöskin. Mutta se, minkä mä haluaisin nyt tuoda tässä esille, niin on myöskin se, että kyllähän tämä julkisuus on hirvittävän pirstaloitunut, että on paljon muutakin kuin Helsingin Sanomien ja Yleisradion ja tämä valtavirta julkisuus ja toi verkossa ja ne keskustelut ja mitä siellä käydään, että se toisaalta tuo mahdollisuuden monipuoliseen ja niin kuin, että on erilaisia ääniä, mutta mun mielestä olennainen kysymys sekä kirkon kohdalla että monen muunkin instituution kohdalla, että kohtaako ne toisensa, kohtaako vaan elääkö ne keskustelut ihan niin kuin omissa todellisuuksissaan ja se, jos ne ei kohtaa toisiaan, niin se on, mä näkisin, että se on vähän ongelmallista. Ja se, että mitä sille voi sitten tehdä, niin tietysti siinä voi sitten miettiä sitä lukijan ja median käyttäjän vastuuta, että kannattaisiko tulla sieltä omasta siilosta, että jos vain seuraa sitä jotakin omaa somekeskustelua, niin olisi ehkä ihan hyvä käydä joskus jossakin muuallakin, tai jos on vain jonkun ison valtavirtamedian uutisoinnin, niin käydä sitten jossakin välissä niin kuin katsomassa muualla. Ja en täytyy sanoa, että en lukenut sitä juttua, mutta kiinnitin kyllä huomiota, että Voimalehden kannessa oli arkkipiispa. Arkkipiispasta oli selvästi tehty iso juttu. Että siinähän on jo jotakin maailmoja, jotka ei perinteisesti ole niin kuin ajateltu, että ne kohtaisi, niin tuotu kyllä jollakin tavalla. Mutta en osaa kommentoida, koska en ehtinyt sitä juttua lukea, että minkälainen se oli sisällöllisesti. Mutta yritystä oli ainakin jotakin kynnyksiä ylittää siinä varmaan puolin ja toisin.
Mä luin sen jutun, se oli aika surkea.
Okei.
Hei, mä sanoisin tästä ihana riita, jota Minna käytti tuolla. Ja säkin luettelit avioliittoasiat ja tämmöiset. Ja sitten siellä oli myös seksuaalinen hyväksikäyttö, eli siellä oli näitä niin kuin tämmöisiä normiasioita ja sitten hyvin ikäviäkin asioita. Kaikki nämä asiathan ei ole kirkon sisällä välttämättä niin kuin riitoja, vaan voitaisiin ajatella, että ne on osa sitä, siis tästä nyt tietysti pitää ottaa pois tämä seksuaalinen hyväksikäyttö, mutta esimerkiksi avioliittokeskustelu, niin se on osa sitä kirkon, evankelis-luterilaisen kirkon moniäänisyyttä. Se on hirmu haastavaa ja niin kuin myös jo kirkon sisälläkin, se ei ole aina helppoa se rakentava keskustelu, mutta että mä voin kuvitella, että toimittajille se on erityisen vaikeaa, koska he haluaa tehdä vastakkainasetteluja ja nostaa keskustelua.
Eivo, sä oot kirkon sisäpiirissä, sä kuulet varmasti hyvin sen moniäänisen kirkon sisältä kuuluvia erilaisia ääniä, ja sitten niitä jossakin määrin suodatetaan, kun ne menee ulos ja toimittajat suodattaa niitä entistä enemmän. Miltä tuntuu, näkyykö mediassa se moniäänisyys, josta kirkossa usein puhutaan?
No se ehkä näkyy juuri tämmöisenä ihanana riitana. Eli se ei ehkä näy semmoisena rakentavana keskusteluna, jota se joskus toki on. Ja se, niin kuin mä itse ajattelen, että se on osa sitä meidän kirkon, meidän luterilaisuuden niin kuin olemusta, että siellä on joistakin asioista erilaisia tulkintoja.
Tapani Ruokanen.
Jos mä saan ottaa esimerkin, tämä on tämä parisuhdekeskustelu. Siis se on kutistunut semmoiseksi jankkaamiseksi siitä, että vihitäänkö vai eikö vihitä ja siunataanko vai eikö siunata. Mutta sen sijaan semmoinen, joka olisi varsinainen pointti, on se, että kun laki on muuttunut niin, että homoseksuaalisuus ei ole enää rikos, laki on muuttunut niin, että se ei ole enää sairaus, sillä ei ole enää sairausluokittelua, ja kun lisääntyminen ei ole enää prioriteetti, koska se on yksi niitä harvoja käskyjä, jonka ihminen on Jumalalta täyttänyt, täyttäkää maa, lisääntykää ja täyttäkää maa, se on täytetty. Ja nyt tämän pitäisi johtaa teologiseen pohdiskeluun siitä, mitä tämä merkitsee, nämä kolme asiaa merkitsee opetukselle ihmisten välisestä suhteesta, jolloin ruvetaan puhumaan siitä, että pitäisikö opettaa enemmänkin sitä niin, että rakkaus on lempeä, rakkaus, niin kuin, mikä sen olemus on. Ei kerskaa eikä pöyhkeelle. Eli samoja asioita kuin mitä opetetaan muuallakin. Nyt sen sijaan lähdetään semmoista vastakkainasettelusta, joka on aivan hedelmätön, joka ei johda mihinkään niin kuin rakentavaa keskustelua, vaan siihen, että kirkon sisäpiirin muutamat ihmiset kokee, että heitä vastaan hyökätään. Ja taas ne, jotka on modernimpia, kokee, että heille ei ole paikkaa.
Siis teologista keskustelua puuttuu. Mitä luulet? Onko niin, että sitä teologista keskustelua ei käydä, vai onko niin, että me ei vaan nähdä siitä, kun Hesari ei siitä kirjoita?
Se on hyvä pointti. Siis jos Hesari ja Yle eivät tee juttua, niin se on aika non-existent. Mutta se, mihin Johanna viittasi, että meillä on maakuntalehdistö, joka on aika lailla yhtenäiskulttuurin mukainen vielä, jossa kristilliset uutiset, seurakunnan tapahtumat on uutisia, mutta se ei riitä.
Niin tässähän on eroja, miten kirkon viestijät saavat viestinsä läpi, että maakunnissa kirkkoherrat saavat niin sanotusti kaiken läpi, mikä tietysti median näkökulmasta sekin on ongelmallista. Eli eroja on, eikö?
Se on ihan totta, että näissä maakuntalehdissä, siinä jos ajattelee sitä tutkimusta, niin se kirkon merkitys oli suurin piirtein se paikallisseurakunta ja tämä, että ei vain, että kirkolliskokous tekee tietyt päätökset tietyistä asioista erilaisia käsityksiä, vaan se, niin kuin se arki ja mihin tässä jo aikaisemminkin viitattiin. Mutta mä olisin halunnut itse asiassa tähän kommentoida vielä tähän keskusteluun, että toisaalta jos sitä ajattelee sitten kansalaisen kautta seurakuntalaisen näkökulmasta, mikä ei tietenkään aina ole sama asia, niin onhan se viestinnällisesti ongelma, että ei oikein, että tämä moniäänisyys, mistä puhutaan kauniisti, niin joskus mä ajattelen näin, että se on niin kuin kirkko haluaa nähdä tämän asian, niin että se on kiva, että on tätä keskustelua. Mutta jos missä tahansa puolueessa jostakin aika isoista asioista on näin suuri erimielisyys, niin kyllähän se syö sen puolueen uskottavuutta ja kysytään, että mikä on puolueen linja. Ja tässä mielessä mä mietin, että onko sit kirkko niin erilainen instituutio, että ja sitten nimenomaan tällaisen kansalaisen kautta seurakuntaa kirkkoon kuuluva henkilön näkökulmasta, että se, että haluaa tietää, että mä kuulun, mihin instituutioon mä kuulun ja mitä tämä edustaa tässä mielessä. Ja tämä on musta sellainen asia, mitä tämä puhe tästä moniäänisyydestä, niin sehän on niin kuin vähän maskeeraa ikään kuin tätä kipeää kysymystä, mikä siellä on taustalla.
Eevu Heikura.
Niin, tässä ehkä kohtaa tavallaan usko. Ja uskon olemus ja sitten se arki ja ihmisen olemus.
Pääkaupunkiseudulla, jota ei ole käsitelty ymmärtääkseni Helsingin Suomessa eikä muuallakaan muuta kuin propagandistisesta lähtökohdasta, on se, että kirkon jäsenmäärä pienenee. Sitä on käyttänyt nämä pikkuryhmät, jotka ajaa kirkosta öraamista niin kuin hyväkseen, mutta se syvällinen analyysi siitä, että miten Helsingin väestörakenne puuttuu kokonaan. Tänne muuttaa valtavasti maahanmuuttajia, bisnesihmisiä, opiskelijoita, akateemista väkeä, pakolaisia. Se pitäisi tutkia. Se on paljon suurempi tekijä kuin näiden eroa kirkosta juttujen loppuvaikutus siihen, mikä on se koko tilanne.
Nyt päästään selkeästi Eevun työalalle. Kirkon jäsenmäärä käsitellään puhtaasti kirkosta eroamisuutisten kautta, mihin Minnakin tuossa insertissä viittasi. Ja koko se keskustelu kirkosta eroamista tapahtuu eroakirkosta.fi-tiedotteiden kautta. Miksi? Miksi kirkon suunnalta ei saada tätä näitä näkökulmia läpi. Kirkolla on kirkon tutkimuskeskus, jolla on varmasti kaikki se tieto olemassa jo suoraan, mitä Tapaninkin tässä kaipasi. Miksi ei päädy lehtiin?
Mä luulen, että se on jonkin asteista varovaisuutta. Ja ehkä se on myöskin ajateltu, että se ei ole ehkä ihan nyt siellä meidän viestinnän ytimessä, mutta ihan hyvä pointti ja toki tästä on paljon keskusteltu. Mun oma historiani kirkon tiedotuspäällikkönä on lyhyt, mutta jo tänä aikana tästä asiasta on keskusteltu hyvin moneen kertaan.
30 sekuntia aikaa, jokainen saa nopeasti sanoa, että mistä luette hyvää uskontojournalismia?
Hyvin monenlaisista lehdistä on sitä löytynyt.
Guardianista.
Ekonomisti on yksi lehti, jota mä luen. Ja siellä on aina silloin tällöin hyvin juttu.
Ja sen lisäksi me suosittelemme toki kuuntelemaan Horisonttia sunnuntaisin Yle Radio Yhdessä sekä Areenasta koska tahansa. Kiitoksia hyvästä keskustelusta.
Kuuntelet Yle Radio Yhden Horisontti-ohjelmaa. Edellinen keskustelu oli uusinta syyskuulta 2016. Ohjelman lopuksi kuitenkin ajankohtaista. Markuksen evankeliumi on saanut uuden suomenkielisen käännöksen. DigiMarkus on pilottihanke, jossa Raamatun teksti käännetään tiettävästi ensimmäistä kertaa alkukielestä suoraan mobiililaitteelle. Mistä on kyse? Dosentti Niko Huttunen kertoo, Samuli Suonpää toimittaa.
Näin Agrikolan päivän kunniaksi voimme hiljentyä kiittämään kuka Mikael Agrikolaa ja kuka Jumalansa siitä, että Suomen vähäväkinen kansa saa lukea Jumalan sanaa omalla kielellään. Digitaaliajan kasvatit sen sijaan voivat tänään suunnata kiitoksensa Biblia-seuralle, joka on kirkkohallituksen eli jokaisen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen rahoilla tuottanut uuden Markuksen evankeliumin, DigiMarkuksen. Tämä uusi evankeliumikäännös on julkaistu kuluvalla viikolla ja sitä saa vain digilaitteisiin. Kirjaksi tätä käännöstä ei paineta lainkaan. Käännöstyössä on mukana ollut myös dosentti Niko Huttunen. Taas on Raamattua käännetty uudestaan. Minkä ihmeen takia?
Kieli muuttuu, jos sitä Agrikolan kieltä rupeaa katsomaan, mikä muuten tämän DigiMarkuksen yhteydessä nyt julkaistaan myöskin, niin siitä on helppo vertailla ja ehkä näkyy sitten se syy aika havainnollisesti, miksi pitää uudestaan sanottaa asioita.
Me ollaan tällä vuosisadalla nyt saatu ensimmäinen Raamatun käännös. Edellisellä vuosisadalla niitä saatiin Suomeen 2. Vuonna 1933 ja 1938 käännettiin vanha ja uusi testamentti ja sitten uudestaan vuonna 1992 koko Raamattu. Ja tätä vuoden 1992 käännöstä nyt edelleen kutsutaan uudeksi käännökseksi ja me konservatiivit alamme vasta vähitellen olla siihen tottumassa. Eikö maailma muutunut vähän liian lujaa, jos muutaman kymmenen vuoden välein Raamattua jatkuvasti käännetään uusiksi?
No maailma muuttuu aika lujaa ja sitten onhan tässä tällä vuosituhannellakin käännetty Raamattua. Et siis koko Raamattu on ilmestynyt semmoinen kuin Raamattu kansalle on tullut, joka on vähän niin kuin protesti tätä 92 kohtaan, että sulla on jonkinlaisia kavereita myös olemassa. Mutta sitten toinen puoli on se, että maailma muuttuu sillä lailla, että meidän esimerkiksi maatalous kehittyy sillä tavoin, että maataloussanasto muuttuu. Ja kaupunkilaisille jo, meidän väestö kaupunkilaistuu, se voi olla muutenkin jo niin kuin vierasta. Ja tämä sanavaraston muuttuminen, se on pakko ottaa huomioon tässä prosessissa.
Minkälaista sanat tässä on muuttunut? Mitä sanotaan nyt oleellisesti eri tavalla kuin parikymmentä vuotta sitten?
No yksi hyvä esimerkki on toi, että ei panna kynttilää vakan alle. Kuinka moni tietää, mikä on vakka? Paljastuu, että siitä ei juuri kukaan niin kuin meidän koeryhmästä, joka oli, niin tiennyt, mikä se semmoinen vakka oikein on. No siitä piti laittaa sitten ruukku. Toinen juttu on sitten se, että meillä on uskonnolliseen niin kuin puheeseen hyvin voimakkaasti sitoutuneita sanoja, ja niiden avaaminen niin kuin johonkin, tai niiden kytkökset ikään kuin normaalin kielenkäyttöön, mitkä siellä alkukielessä on olemassa, niin ne on hyvä ottaa esiin.
Tällainen sana, joka me tunnetaan ainoastaan uskonnollisen kielen kautta, lienee esimerkiksi vanhurskaus. Miten te sanoitte vanhurskauden?
No mä en nyt ihan tarkkaan muista, oliko se vanhurskautta, mutta sehän on oikeudenmukaisuutta. Sehän on itse asiassa perin merkillistä, että suomen kielessä tämmöinen sana kuin vanhurskaus on olemassa. Jos katsotaan muita kieliä, niin se on rättfärdighet, rättfärdighet, righteousness. Siinä on se on oikeudenmukaisuutta oikeastaan. Eli siihen suuntaan.
Millä laitteella tätä nyt käytännössä sitä voi lukea?
Kaikilla laitteilla, joissa pääsee internettiin, niin niillä voi lukea. Eli kännykkä on tietysti semmoinen mahdollisuus, mutta kyllä pöytäkoneeltakin sitä pystyy selaamaan, jos haluaa.
Niin tästä on kerrottu, että käännöksessä on pyritty siis parhaalla mahdollisella tavalla välittämään alkuperäistä merkitystä niin, että se on nykyihmiselle ymmärrettävää. Ja käännöstyön mittarina on käytetty 15-25-vuotiaiden kielellistä kompetenssia. Digimarkuksen korkkasi, eli käytön aloitti arkkipiispa Kari Mäkinen piispan kokouksen alussa. Mitä luulet, miten piispoille on korviin sopinut tällainen 15-25-vuotiaiden kielelliselle kompetenssille muotoiltu kieli?
No, toivottavasti erittäin hyvin. Hän on ehkä näkyvämpi lukija kuin monet muut 15-25-vuotiaat, mutta toivoisin, että sieltä otettaisiin myös niin kuin opiksikin kielellisesti. Jos nyt vakavasti puhutaan, niin arkkipiispaan on kyllä kielellisesti lahjakas, että sieltä voisi tulla ihan hyviäkin kommentteja, jos kysyttäisiin.
Keneltä kaikilta muuten on kysytty? Raamatun käännöstyö ei ole pelkästään kielen kääntämistä, vaan toisinaan raamatun käännös edellyttää jopa hienotunteisuutta, kun ei haluta aiheuttaa ristiriitoja nykyisen opin kanssa. Keneltä kaikilta kysyttiin, että kelpaako nämä käännökset?
Joo, tässä nyt oli tiettyjä rahoittajatahoja taustalla, ei Biblia-seura yksinään ollut, ja ohjausryhmässä oli eri kirkkojen edustajia siellä, ja jonkin verran tämän tyyppistä keskustelua myös sitten käytiin, mutta aika vähän. Tämä johtuu ehkä siitä sitten, että Markuksen evankeliumi ei ole millekään kirkolle se kaikkein keskeisin evankeliumi. Ei siinä niin kuin se tietty kokeiluvapaus on paljon suurempi. Sen lisäksi vielä, koska tästä ei tule mitään niin kuin virallista käännöstä, jota luettaisiin jossakin jonkun Jumalan palveluksessa, tämmöisiä paineita ei ole, niin tähän voi ikään kuin suhtautua vähän vapautuneemmin. Tämä on mielenkiintoinen prosessi juuri siksi, että tässä ehkä tämä tradition painolasti ei ole nyt niin voimakas kuin ehkä näissä virallisemmissa käännöksissä. Tiedän henkilöitä, joiden mielestä tämä vanhurskaustermi on äärimmäisen tärkeä, mutta voi kysyä, että onko oppi kiinni jossakin termissä. Minun nähdäkseni me pyrittiin, ja aika hyvin tavoite on, päästiinkin siihen, että tässä tapauksessa pyrittiin kääntämään niin kuin elävälle, tämmöiselle, sanoisiko värikkäällekin, nyky-Suomelle Markuksen evankeliumin tekstiä. Ja se ikään kuin se alkuteksti on tässä se, joka sanelee.
Minkälainen sun oma suhteessa Markuksen evankeliumiin on?
Jos sanoo evankeliumeista, niin se on ehkä kaikkein kiinnostavin. Ja nyt se tylsä eksegeettinen vastaus on tietysti se, että se on kaikkein vanhin. Mutta se on myöskin, niin kuin se edustaa jonkinlaisen niin kuin sen evankeliumin kirjallisuuden niin kuin prototyyppiä. Ja ne myöhemmät rakentuu sen prototyypin varaan. Se ei ole selittävä, kauhean selittävä. Se kertoo, mitä tapahtuu, ja se ikään kuin kuiskaa vähän, että tässä olisi nyt jotain. Mutta se jättää ihmisen ikään kuin miettimään sitä, että mitä tällä tahdotaan sanoa. Nämä muut evankeliumit, kanoniset evankeliumit ja sitten kanonin ulkopuolellakin olevat evankeliumit, on usein semmoisia niin kuin sanoisiko niin kuin semmoisella jo niin kuin johdonmukaisemmalla sanomalla lastattuja, jossa niin kuin lukija kuulee sen evankelistan niin kuin näkemyksen, mitä näistä pitäisi ajatella.
Ja mistä tämän digimarkuksen nyt sitten saa?
No, hakulaitteeseen kun kirjoittaa, että digimarkus, niin eiköhän se sieltä sitten löydy. Mä en ainakaan parempaa tiedä, joku näppärämpi kyllä osaa, mutta mä oon aika tumpelo, mun täytyy mennä tätä kautta.
Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenasta milloin vain ja missä vain.